pod.gr.
Και να της λέω ότι μαμά δεν ακροτηριάστηκα γιατί το ένιωθα το πόδι μου, η λεγόμενη πόνη φάντασμα που υπάρχουν μετά από τέτοια χειρουργία, και μετά ξανακοιμήθηκα. Μετά ξύπνησα, τους είδα όλους εκεί, ήταν η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, ήταν παιδιά τα οποία είχαν και αυτοί ακροτηριασμό σαν και εμένα που είχαν έρθει να με δουν στο χειρουργείο. Και ουσιαστικά, επειδή είχαν πάει όλα καλά, είχα τόσο δύναμη και τόσο χαρά που ουσιαστικά ξεμπέρδεψα για πάντα με τον καρκίνο. Οπότε ανυπομονούσα ουσιαστικά να ξαναμπω σε ρυθμούς, να πάω στο κέντρο αποκατάστασης, να βάλω το πρόσθετο μέλος, να βγω από το νοσοκομείο, να ξαναπάω στο σχολείο μου, να αρχίσω τον αθλητισμό. Οπότε ήταν ένα συνέστημα χαράς ουσιαστικά.
Πώς συνεχίζεται η ζωή μετά από ένα χτύπημα, μία πτώση, μία τραγωδία? Τι έχουν να πούν οι ήρωες, οι ηρωίδες που τα κατάφεραν? Είναι το podcast Ιωάννα. Συγκλονιστικές εκμυστηρεύσεις και μαθήματα ζωής. Με την Ιωάννα Παλιοσπύρου.
Όλα αυτά που φοβάμαι είναι αυτά που στο τέλος με φτάνουν ψηλά. Σε ένα κόσμο που από όσο θυμάμαι η αγάπη μας φέρνει κοντά.
Με αυτό το τραγούδι του Ηλία Μπόγδανου υποδέχομαι τον Νίκο Παπαγγελή, αφού πρωταγωνιστεί και ο ίδιος στο βίντεο κλιπ. Ένα μοναδικό ποδηλάτη, 22 χρονών, πρωταθλητή ήδη, που έχει χάσει το ένα του πόδι από την εφηβεία του. Νίκο μου, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα, είναι χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα μαζί σου και θα κάνουμε αυτό το podcast.
Δική μου είναι η χαρά. Να τα πάρουμε όμως λίγο από την αρχή. Πριν μερικά χρόνια, όταν ήσουν γύρω στα 13-14, διαγνώστηκες με οστεοσάρκωμα, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να σου ακροτηριάσουν το πόδι. Πες μου λίγο τι είναι αυτό, γιατί
ναι. Μην ξέρουμε. Εμένα η ιστορία μου ξεκίνησε το 2012, όταν ήμουν 13 ετών. Είχα μόλις μπει στην πρώτη γυμνασίου και με πιάσε ένας πόνος τον Ιανουάριο του 2012, στο αριστερό μου πόδι, λίγο πάνω από το γόνατο, που στην αρχή φαντάστηκα ότι θα ήταν κάποιος τραυματισμός από το ποδόσφαιρο, γιατί έπαιζα ποδόσφαιρο από μικρός. Δεν έδωσα πολύ σημασία, αλλά όσο πέρναγε ο καιρός, γινόταν ο πόνος όλο και πιο έντονος. Και το είπα στους γονείς μου, αναγκαστήκαμε να πάμε για κάποιες εξετάσεις. Με το που πήγαμε στο γιατρό και έπιασε ουσιαστικά το πόδι μου, κατάλαβε για το τι υπήρχε μέσα στο πόδι μου, που ήταν το οστεοσάρκωμα, που είναι όγκος, ένα είδος καρκίνου. Έκανα τη βιοψία, ακολούθησαν κάποιες χημειοθεραπείες, έκανα 6 κύκλους χημειοθεραπείων. Μετά αφαίρεσα τον όγκο στο πόδι μου, έβαλα σίδερο μέσα στο πόδι μου, έκανα άλλες 6 χημειοθεραπείες και το ξεπέρασα την πρώτη φορά. Μετά από 1,5 χρόνο, όταν έκανα τον καθιερωμένο μου έλεγχο που έκανα κάθε 3 μήνες, ξαναδιαγνώστηκα με οστεοσάρκωμα, δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά πιο επιθετική μορφή του καρκίνου. Προσπαθήσαμε με κάποιες χημειοθεραπείες, με κάποια χειρουργία, μήπως καταφέρουμε και σώσουμε το πόδι, αλλά η μόνη λύση για να είμαι υγιής και να μην προχωρήσει ο καρκίνος και σε άλλα μέρη του σώματός μου ήταν να προχωρήσουμε στον ακροτηριασμό του ποδιού μου από το ισχύο και κάτω, για να είμαι 100% σίγουρος ότι θα αφήσω τον καρκίνο πίσω μου.
Πριν φτάσεις στο να σου πουν για τον ακροτηριασμό, γενικά από την αρχή όλης αυτής της ιστορίας, εσύ πώς το αντιμετώπισες? Δηλαδή υπέστη σοκ ή είπες ότι okay, δεν είναι τίποτα, θα μου πει ο γιατρός τι πρέπει να κάνω και θα είμαι μετά μια χαρά? Ποιες ήταν οι σκέψεις σου αρχικά?
Σίγουρα ήταν πολύ δύσκολο, ειδικά την πρώτη φορά που ήμουν και πιο μικρό σε ηλικία. Το πρώτο σοκ ήταν όταν πήγα στο νοσοκομείο βασικά και είδα τα άλλα παιδιά που δεν είχαν μαλλιά, και εκεί κατάλαβα το τι πρόκειται να συμβεί. Για μένα ήταν μεγάλο σοκ, γιατί δεν ήξερα τι με περιμένει. Άρχισα να χάνω τα μαλλιά μου, άρχισα να πονάω, άρχισα να κάνω τις χημειοθεραπείες και να μην νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου. Είχα αρχίσει να παίρνω και κάποια κιλά. Δεν έκανα πράγματα που έκανα όπως πριν. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η ψυχολογία μου δεν ήταν πάρα πολύ καλή. Είχα βέβαια τους γονείς μου, τους φίλους μου και την οικογένειά μου να ήταν πάντα δίπλα μου, που βοηθούσε πάρα πολύ αυτό. Αλλά γενικά η όλη περιπέτεια αυτή ήταν πάρα πολύ δύσκολη για μένα. Δεν θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα, συναισθήματα κτλ., γιατί τα έχω αφήσει πολύ πίσω μου. Αλλά σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη.
Πίστευες τότε ότι θα το ξεπεράσεις ή είχες καταλάβει το μέγεθος του κινδύνου?
Δεν είχα καταλάβει καθόλου το μέγεθος του κινδύνου. Εγώ βασικά ανυπομονούσα, γιατί ήξερα ποιο ήταν το πλάνο, το τι έπρεπε να κάνω για να τελειώσω. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι, okay, Νίκο, μπορεί ο καρκίνος να, από τον καρκίνο να χάσει τη ζωή σου ή το οτιδήποτε. Αυτό που περίμενα ήταν απλά να κάνω τις χημειοθεραπείες, να κάνω τα χειρουργεία, να τελειώσω για να ξαναγυρίσω στη ζωή που είχα και πριν.
Και στο ποδόσφαιρο.
Στο ποδόσφαιρο.
Ωραία. Και έρχεται η στιγμή λοιπόν, η πολύ δύσκολη στιγμή, είμαι σίγουρη, που σε ενημερώνουν για το τι πρέπει να ακολουθήσει. Ότι πρέπει να ακροτηριάσει το πόδι σου για να σώσεις τη ζωή σου, έτσι.
Ουσιαστικά ναι.
Ήταν, έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα στη ζωή σου και στο πόδι.
Και στο πόδι μου.
Για περιέγραψέ μου λίγο αυτή τη
στιγμή. Θυμάμαι εκείνη τη μέρα είχαμε πάει στο γιατρό. Εγώ, η μητέρα μου, ο πατέρας μου, ο παππούς και η γιαγιά που ήταν πάντα δίπλα. Και δεν μίλαγε κανείς εκείνη τη μέρα τίποτα. Μπήκα στο γιατρό και μου ανακοινώνει έτσι ψυχρά ότι Νίκο, τη Δευτέρα θα πρέπει να μπούμε για ακροτηριασμό. Εγώ έπαθα τρελό σοκ γιατί δεν ήξερα ότι θα πάω στο γιατρό και θα μου πει κάτι τέτοιο. Δεν είχα καμία ιδέα για το τι.
Καλά, συγγνώμη, ο γιατρός έτσι το διαχειρίστηκε έτσι.
Πιστεύω ήταν το καλύτερο που μπορούσε να κάνει.
Α, ναι.
Γιατί δεν μου άφησε επιλογή να μου πει ψέματα ότι μπορεί να μπούμε για ένα χειρουργείο, να προσπαθήσουμε να σώσουμε το πόδι και να ξυπνήσω εγώ μετά και να μην έχω το πόδι μου.
Okay.
Στην αρχή σίγουρα ήταν πολύ δύσκολο και ήμουν αρνητικό στο πώς μου το είπε. Mm. Αλλά μετά που πέρασε ο καιρός, ήμουν σίγουρος ότι ήταν η καλύτερη επιλογή να μου το πει έτσι ψυχρά. Γιατί ήξερα ότι μετά από αυτό μου το εξήγησε ότι θα κάνουμε αυτό και μετά θα είσαι 100% υγιής και θα μπορείς να κάνεις τα πράγματα που έκανες και πριν, απλά με ένα πόδι λιγότερο.
Και έπρεπε να δώσεις εσύ την έγκρισή σου γι' αυτό, ή οι γονείς σου, μάλλον γιατί ήσουν ανήλικος τότε.
Σίγουρα και οι γονείς μου, αλλά οι γονείς μου ουσιαστικά κάνανε αυτό που ήθελα και εγώ. Δηλαδή, άμα δεν το έπαιρνα απόφαση εγώ, δεν θα γινόταν κάποιος ακροτηριασμός. Δηλαδή, μόνο από τους γονείς μου δεν θα γινόταν. Mm. Ήμουν φουλ αρνητικός. Εκείνη τη μέρα δεν μίλησα σε κανένα, γύρισα σπίτι, κλείστηκα στο δωμάτιό μου, δεν ήθελα να το κάνω. Την επόμενη μέρα που ξύπνησα με πιο καθαρό μυαλό, κάθισα, ζήτησα με τους γονείς μου και είπαμε ότι αυτή η επιλογή είναι ουσιαστικά η μόνη και η καλύτερη. Το πήρα απόφαση, μιλήσαμε με τον γιατρό και κανονίστηκε να μπω για τον ακροτηριασμό.
Είχες καθόλου εκείνη την περίοδο υποστήριξη από ψυχολόγο?
Δεν είχα καθόλου υποστήριξη από ψυχολόγο. Ήμουνα πολύ okay. Δεν χρειάστηκε να έχω, γιατί θεωρώ ότι είχα τους γονείς μου δίπλα μου, είχα τους φίλους μου, που για μένα αυτό ήταν. Με κάνουν να ξεχνιέμαι χωρίς να. Πολλά-πολλά. Δηλαδή, είχαν έρθει ψυχολόγοι να με προσεγγίσουν. Ο μόνος ψυχολόγος που είχα συναντήσει ήταν την πρώτη φορά τότε ο Βασίλης, ο οποίος ερχόταν σαν ψυχολόγος, έκανε την πρακτική του. Ερχόταν και δεν μου μίλαγε για τίποτα, για το πώς είμαι, για το οτιδήποτε. Ερχόταν, καθόμασταν, παίζαμε PlayStation, μιλάγαμε για το ποδόσφαιρο και αυτό ήταν το καλύτερο δώρο για μένα ουσιαστικά τότε.
Και μπαίνεις λοιπόν χειρουργείο και ξυπνάς.
Είναι από τα πράγματα που θυμάμαι χαρακτηριστικά, το να ξυπνάω από το χειρουργείο. Αρχικά είχα πολύ μεγάλο φόβο. Μπήκα μέσα στο χειρουργείο και ένιωσα λες και ήταν ένα σφαγείο εκεί, ήταν όλα τόσο παγωμένα, ήταν τόσο ψυχρά, ένιωθα κενός, άδειος μέσα μου. Κάπως έτσι. Και θυμάμαι τον γιατρό να έρχεται από πάνω μου να μου λέει ότι τώρα θα κοιμηθείς και θα ξυπνήσεις μετά από λίγες ώρες και θα είσαι 100% καλά και θα πάνε όλα καλά. Θυμάμαι να προσπαθώ να μην κλείσω τα μάτια μου με τον Μπεν το φάρμακο, να νιώθω το φάρμακο στο χέρι μου.
Αλήθεια.
Και να προσπαθώ να μην κλείσω τα μάτια μου γιατί δεν ήθελα ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή. Δεν είχα κλάψει ποτέ, κλάψα μόνο τη στιγμή που μπήκα σε εκείνο το χειρουργείο που πήγα να κάνω τον ακροτηριασμό. Ξυπνάω και το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η μητέρα μου από πάνω μου. Και
η μαμά,
ναι. Και να της λέω ότι μαμά δεν ακροτηριάστηκα, γιατί το ένιωθα το πόδι μου, η λεγόμενη πόνη φάντασμα, που υπάρχουν μετά από τέτοια χειρουργία, και μετά ξανακοιμήθηκα. Μετά ξύπνησα, τους είδα όλους εκεί, ήταν η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, ήταν παιδιά τα οποία είχαν και αυτοί ακροτηριασμό σαν και εμένα που είχαν έρθει να με δουν στο χειρουργείο. Και ουσιαστικά επειδή είχαν πάει όλα καλά, είχα τόσο δύναμη και τόσο χαρά που ουσιαστικά ξεμπέρδεψα για πάντα με τον καρκίνο. Οπότε ανυπομονούσα ουσιαστικά να ξαναμπω σε ρυθμούς, να πάω στο κέντρο αποκατάστασης, να βάλω το πρόσθετο μέλος, να βγω από το νοσοκομείο, να ξαναπάω στο σχολείο μου, να αρχίσω τον αθλητισμό. Οπότε ήταν ένα συνέστημα χαράς ουσιαστικά όταν ήμουν μέσα στο νοσοκομείο και βγήκα από το χειρουργείο.
Εγώ θυμάμαι και το θυμάμαι και πολύ καλά ότι αυτό το συνέστημα που ένιωθα πάρα πολύ όταν βγήκα από το νοσοκομείο ήταν φόβος για το αύριο, για το πώς θα είναι η ζωή μου πλέον. Αλλά μιλάμε για ένα φόβο, ένα συνέστημα που σε παραλύει. Εσύ το ένιωσες αυτό, φοβήθηκες ότι δεν θα μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα που θα ήθελες ή δεν θα μπορείς να πετύχεις τους στόχους και τα όνειρά σου?
Σίγουρα.
Ή είπες όχι, δεν υπάρχει περισσότερο, θα βρω τον τρόπο?
Ναι, σίγουρα υπήρχαν σκέψεις που τις έκανα μόνος μου ότι πώς θα με βλέπουν οι άλλοι τώρα που θα έχω ένα πόδι, αν θα είμαι αποδεχτός στην κοινωνία, οι φίλοι μου πώς θα με βλέπουν, αν θα μπορώ να κάνω πράγματα που έκανα και πριν. Αλλά εγώ πιστεύω ήμουν πολύ τυχερός που από την πρώτη στιγμή η οικογένειά μου και ο κόσμος γύρω μου με έκανα να καταλάβω ότι αυτό που μου συνέβη δεν ήταν τίποτα. Το ότι μου λείπει ένα πόδι δεν με κάνει ξεχωριστό ή κάποιο άτομο το οποίο θα πρέπει να λυπάσαι, ότι δεν θα μπορώ να κάνω πράγματα. Με βάλανε κατευθείαν και μου συμπεριφέρθηκαν όπως ήταν ο Νίκος πριν, οπότε δεν με άφησαν κι αυτοί περιθώριο να πω στον εαυτό μου ότι κοίτα, τώρα δεν θα μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα, θα πρέπει να ντρέπεσαι για σένα, να μην βγαίνεις έξω.
Με ποιο τρόπο το κατάφεραν αυτό, δηλαδή μπορείς να μου πεις ένα-δύο παραδείγματα συμπεριφορών ή σου έφεραν κάποιο παράδειγμα, σε έφεραν σε επαφή να μιλήσεις με κάποιον άλλον, για να καταλάβω πώς το αντιμετώπισαν και εκείνοι, γιατί προφανώς το αντιμετώπισαν πολύ σωστά, είχαν πολύ σωστή στάση απέναντι σε ναι. αυτό. Αλλά ξέρεις, δεν είναι και αυτονόητο ότι όλοι οι γονείς ή όλοι οι φίλοι των παιδιών σε αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Οπότε πες μου έτσι ένα-δύο παραδείγματα.
Δηλαδή, η μητέρα μου από την πρώτη στιγμή που έγινε ο ακροτηριασμός, της είχα πει ότι θέλω να ξαναγυρίσω στον αθλητισμό. Δεν μου είπε ποτέ όχι. Δηλαδή, ακόμα θυμάμαι, είχα τα ράματα και είχαμε ξεκινήσει να ξεκινάω να μπαίνω στην πισίνα, να κάνω κολύμπι. Ποτέ δεν ήταν ότι επειδή είχα ακροτηριασμό, ό,τι ζήταγα θα μου έλεγε ναι. Μου έλεγε πολλές φορές όχι για πράγματα που έκανα πριν. Δεν μου είπε ποτέ όχι επίσης, όποτε ζήταγα από μόνος μου να βγω έξω, μόνος μου να πάω με τους φίλους μου. Οι φίλοι μου επίσης δεν μου συμπεριφερόντουσαν καθόλου διαφορετικά. Όπως ήμασταν πριν, έτσι ήμασταν και τότε.
Οπότε... Δεν είδες διαφορά στη συμπεριφορά καθόλου. Των ανθρώπων.
Ήταν ένα πράγμα που φοβόμουν πάρα πολύ. Και θυμάμαι και στο σχολείο όταν πήγα, με κοιτάγανε όπως ακριβώς με κοιτούσαν και πριν. Δεν το άφησα κι εγώ, πιστεύω. Γιατί ένιωθα πολύ καλά με τον εαυτό μου.
Πιστεύεις ότι για να είχαν αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να τους μίλησε κάποιος δάσκαλος ή να τους μίλησαν οι γονείς τους, ή ήταν για τα παιδιά αυτονόητο ότι δεν αλλάζει κάτι, είναι ο Νίκος που όλοι έχουμε αγαπήσει και που κάναμε παρά και θα συνεχίσουμε να κάνουμε?
Σίγουρα θα τους είχαν μιλήσει, αλλά πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο το ότι κι εγώ ήμουν ο Νίκος που ήμουν πριν. Δηλαδή δεν με άλλαξε ο ακροτηριασμός. Την ίδια αυτοπεποίθηση και την ίδια συμπεριφορά που είχα πριν είχα και μετά τον ακροτηριασμό, οπότε. Δεν τους άφησα κιόλας να με δουν διαφορετικά. Παίζει μεγάλο ρόλο, πιστεύω.
Έχεις δίκιο.
Το τι εκπέμπεις προς τους άλλους.
Ακριβώς. Γιατί αν τους επιτρέψεις να σε δουν διαφορετικά ή να σε λυπηθούν.
Ακριβώς.
Την ουσία ξεκινάει από σένα.
Ακριβώς.
Πρώτα και μετά.
Είναι, αυτό πιστεύω ότι είναι σίγουρο. Δηλαδή το πώς περπατάς στον δρόμο και το πώς κινείσεις το χώρο λέει πάρα πολλά για το πώς νιώθεις εσύ για τον εαυτό σου και περνάει και στους άλλους.
100%. Και οι γονείς σου, μου τους έχεις αναφέρει πάρα πολλές φορές στη συζήτηση, παίξαν ένα καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη όλη αυτή.
Σίγουρα. Οι γονείς μου και τα αδέρφια μου και παππούς γιαγιά και οι γονείς μου και οι φίλοι μου παίξανε πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί ήταν πάντα εκεί δίπλα μου σε ό,τι χρειαζόμουν, σε φάρμακα, σε πρόσθετα μέλη που το κόστος είναι τεράστιο, το καλύψαν αμέσως. Η μητέρα μου είχε πάρει πρωτοβουλίες που σίγουρα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο τι είμαι σήμερα και στο πώς το ξεπέρασα όλο αυτό.
Δηλαδή.
Φέρνοντας από την πρώτη στιγμή που έμαθα ότι θα ακροτηριαστώ, την επόμενη μέρα είχαν έρθει σπίτι η Μαρία από τον Άγγελο τον Χρονόπουλο. Είχαν έρθει παιδιά τα οποία είχαν ακριβώς τον ίδιο ακροτηριασμό με μένα, έχοντας περάσει ακριβώς την ίδια ιστορία που τους είδα, τους ρώτησα πράγματα και αμέσως πήρα μια δύναμη. Ότι κοίτα, υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία είχαν αυτό που είχες, το ξεπεράσανε, έχουν τις οικογένειές τους, έχουν καταφέρει τόσα πολλά πράγματα. Οπότε ήταν κάποιες κινήσεις καθοριστικές που παίξανε ρόλο στο να το πάρω όσο πιο καλά γίνεται όλο αυτό που συνέβη.
Φοβερή κίνηση η μαμά. Έκανε κίνηση μάτι, πιστεύω.
Ναι.
Οπότε ξεκινάει η αποκατάσταση, έχεις πρόσθετο μέλος. Πώς έρχεται η επαφή σου με την ποδηλασία καταρχάς?
Ξεκίνησα ουσιαστικά να πάω μετά τον ακροτηριασμό να μάθω να περπατάω, να κάνω κάποια πράγματα. Ο αθλητισμός σε μένα ήταν η ζωή μου. Από μικρός ήμουν στον αθλητισμό. Ήταν το πρώτο πράγμα που είχα πει και στη μητέρα μου ότι θέλω να κάνω. Επίσης, μια κίνηση που είχε κάνει η μητέρα μου ήταν ότι είχε φέρει ένα προπονητή σπίτι πριν ακροτηριαστώ για το τι θα κάνω μετά αφού γίνει ο ακροτηριασμός.
Αυτός ο προπονητής είναι ειδικός, ας πούμε, για περιπτώσεις.
Ήταν προπονητής και για άτομα με αναπηρία και κανονικό και okay. για αρτημελείς αθλητές.
Okay.
Δεν διαφέρει ο προπονητής για αθλητές με αναπηρία και αθλητές αρτιμελής.
Δεν πρέπει να έχει κάποιες πιο εξειδικευμένες γνώσεις για να βοηθήσει και τους αθλητές με αναπηρία.
Στη συγκεκριμένη αναπηρία που είναι δικιά μου ο ακροτηριασμός, η προπόνηση που κάνουμε είναι ίδια με τους αρτιμελείς. Οπότε δεν μπορούν να το καταλάβουν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είμαστε στην οτροπία ότι ο αθλητισμός για τα άτομα με αναπηρία είναι πιο πολύ σαν ψυχαγωγία παρά σαν αθλητισμός.
Άρα εσύ δηλαδή τι έκανες, προπόνηση στην ίδια ομάδα με ανθρώπους χωρίς αναπηρία?
Ακόμα και τώρα, ναι.
Α.
Έτσι ξεκίνησα. Εγώ ξεκίνησα ουσιαστικά με κολύμβηση για να χάσω κάποια κιλά, να ξαναβρω λίγο τους ρυθμούς μου, να ξανααποκτήσω κάποια φυσική κατάσταση. Ο προπονητής μου τότε μου είχε πει να δοκιμάσω την ποδηλασία. Η ποδηλασία ήταν το άθλημα που αγάπησα από την πρώτη στιγμή, γιατί μου δίνει ένα αίσθημα ελευθερίας. Την ταχύτητα που είχα πάνω στο ποδήλατο ένιωθα πολύ ελεύθερος, δεν με περιόριζε τίποτα. Οπότε ήταν το άθλημα που αγάπησα πάρα πολύ και κόλλησα μαζί του από την πρώτη στιγμή.
Και κόλλησες και αυτό το κόλλημα έφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα, διακρίσεις, βραβεία.
Σίγουρα, ναι. Εμένα το όνειρό μου όταν ακροτηριάστηκα ήταν να συμμετέχω στους Παραλυμπιακούς Αγώνες.
Α, το ήθελες από την αρχή.
Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι κιόλας τον εαυτό μου πριν ακροτηριαστώ καν, την πρώτη φορά που είχα αρρωστήσει, που έβλεπα τους Παραλυμπιακούς Αγώνες ένα καλοκαίρι τότε με τους γονείς μου και θαυμάζαμε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία αγωνιζόντουσαν και κάνανε χρόνους και επιδόσεις αξιοσέβαστες. Οπότε ήταν ένα πράγμα που είχα στόχο από την πρώτη στιγμή που ακροτηριάστηκα. Και το έβαλα στόχο και δούλεψα γι' αυτό.
Η πορεία σου προς τον πρωταθλητισμό θεωρείς ότι ήταν για σένα κάτι δύσκολο, ήταν κάτι το οποίο βγήκε ας πούμε πιο φυσικά?
Σίγουρα ήταν κάτι πολύ δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι η σχέση μου με την ποδηλασία και τον πρωταθλητισμό μου έδωσε πάρα πολλά και στο κομμάτι της ψυχολογίας μου. Γιατί τον πρώτο καιρό που ήμουν στο σπίτι ήξερα ότι κάθε πρωί θα ξυπνήσω γιατί έχω να κάνω προπόνηση και έχω κάποιο συγκεκριμένο στόχο.
Mm-hmm.
Ήταν αυτό που ουσιαστικά με κράταγε για μια όρεξη, να ξυπνάω το πρωί και να λέω ναι, πάμε, σήκω, έχεις κάποιους στόχους, πρέπει να τους πετύχεις. Οπότε έπαιξε καθοριστικό ρόλο ο πρωταθλητισμός στη ζωή μου. Ήταν πολύ δύσκολη όλη η πορεία, καθημερινές προπονήσεις, πολλές ώρες, πολύ πόνος, αλλά πλέον είναι η ζωή μου και μου αρέσει αυτό, το απολαμβάνω την κάθε μου στιγμή.
Για πες μου λίγο τι έχεις καταφέρει μέχρι στιγμής.
Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη μου επίτευξη να είναι η συμμετοχή μου στους Παραλυμπιακούς Αγώνες και η έκτη θέση που κατέλαβα εκεί. Έχω κερδίσει αρκετά πανελλήνια πρωταθλήματα στην Ελλάδα, έχω πάρει κάποια μετάλλια σε παγκόσμια κύπελα, έχω διακρίσει παγκόσμια πρωταθλήματα, αλλά ο μεγαλύτερος μου στόχος ήταν η συμμετοχή μου και η έκτη θέση στους Παραλυμπιακούς Αγώνες, που ήταν και ο μεγαλύτερος μου στόχος ουσιαστικά.
Και ο επόμενος στόχος?
Επόμενος στόχος, έχω πολλούς στόχους στον αθλητισμό και στη ζωή μου. Επόμενοι στόχοι είναι φέτος, έχω διάφορα παγκόσμια κύπελα, παγκόσμια πρωταθλήματα και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που είναι οι βασικοί μου στόχοι. Και ο μεγαλύτερος μου στόχος είναι η συμμετοχή μου στους Παραλυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, όπου θέλω να κατακτήσω και το πρώτο μου παραολυμπιακό μετάλλιο στην ποδηλασία και για την Ελλάδα και για μένα.
Τέλεια. Και αυτό φαντάζομαι ότι είναι το πρόγραμμά σου, δηλαδή είναι καθημερινό, είναι συνέχεια έχεις εκτός από τις προπονήσεις, συμμετέχεις και σε οργανώσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Και η ζωή σου είναι, ας πούμε, το μεγαλύτερο κομμάτι της περιφέρεται
γυρνάει,
γύρω από αυτό, έτσι.
Όλη μου η ζωή γυρνάει βασικά γύρω από τον πρωταθλητισμό, το ποδήλατο και τις προπονήσεις μου.
Σε βλέπω συνέχεια, επειδή σε παρακολουθώ στο Instagram, βλέπω συνέχεια με τους φίλους ότι μαζεύεστε και κάνετε προπονήσεις. Έχεις ένα χώρο σαν γυμναστήριο προσωπικό,
ναι, ναι, ναι.
Το οποίο νομίζω έχει γίνει χορηγία.
Ναι, έγινε πρόσφατα χορηγία από την Technogym, που τους ευχαριστώ και πάρα πολύ γιατί η βοήθειά τους ήταν τεράστια. Φτιάξαμε ένα χώρο τον οποίο χρησιμοποιώ και για δικές μου προπονήσεις, αλλά και για να κάνω προπόνηση σε άτομα και γνωστούς μου και φίλους μου. Γιατί σπουδάζω και στη Γυμναστική Ακαδημία, είμαι φοιτητής στη Γυμναστική Ακαδημία, τελειώνω πρώτα Θεός φέτος. Οπότε κάνω και την πρακτική μου ουσιαστικά. Έχω ένα χώρο τώρα που έχει τα πάντα ουσιαστικά που χρειάζεται για να κάνεις προπόνηση. Και προπονούμε και εγώ και προπονώ και κόσμο. Οπότε είναι τέλειο.
Και σε έχει διευκολύνει αυτό, φαντάζομαι, στην καθημερινότητα.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και στις μετακινήσεις και στον χρόνο, γιατί ο χρόνος μου είναι αρκετά περιορισμένος, οπότε μου έλυσε τα χέρια.
Τι έχεις να πεις για το θέμα της αναπηρίας στη χώρα μας? Πόσο έχεις αντιμετωπίσει δυσκολίες ή ταμπού ή διαχωρισμούς? Πώς το έχεις βιώσει αυτό, δηλαδή σε τι επίπεδο θεωρείς ότι βρισκόμαστε?
Θεωρώ ότι πλέον ο τρόπος που βλέπει ο κόσμος το άτομο με αναπηρία έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Δηλαδή, άμα μου έλεγε κάποιος ότι πριν 10 χρόνια θα ήταν τα πράγματα έτσι, δεν θα τον πίστευα. Τώρα θεωρώ ότι ο κόσμος τα άτομα με αναπηρία τα βλέπει σαν ένα άτομο το οποίο δεν έχει καμία αναπηρία. Σέβεται το ίδιο και περισσότερο, μπορώ να πω. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες γιατί δεν έχουμε ούτε τη φιλοσοφία σε βασικά πράγματα όπως είναι οι δρόμοι, τα πανεπιστήμια που είναι τα πιο βασικά, έτσι. Αλλά σίγουρα ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο κόσμος πλέον την αναπηρία, αν εξαιρέσει τις μεγαλύτερες ηλικίες που είναι αρκετά πίσω, ο νέος κόσμος δεν διαχωρίζει πλέον την αναπηρία και δεν υπάρχουν, πιστεύω, θέλω να πιστεύω κιόλας, περιστατικά είτε ρατσισμού είτε το οτιδήποτε.
Αυτό όμως για να φτάσει να γίνει έχει πέσει πολλή δουλειά.
Σίγουρα,
πολύ
σίγουρα.
Συζήτηση, πολύ εκπαίδευση.
Σίγουρα.
Εσύ ξέρω ότι γενικά επικοινωνείς με κόσμο, συμμετέχεις σε διάφορες οργανώσεις, γενικά μιλάς πάρα πολύ. Έχεις βρεθεί και σε κάποια σχολεία, ίσως έχεις μιλήσει.
Ναι, ναι, ναι.
Για πες μου λίγο, θεωρώ... γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι έρχεσαι σε επαφή εσύ με παιδιά.
Ακριβώς. Θεωρώ καθοριστικό πλέον και τα social media που παίζουν μεγάλο ρόλο. Και γενικά εγώ προσπαθώ να πηγαίνω να μιλάω και σε σχολεία που είναι οι μικρότερες ηλικίες, έτσι ώστε από μικρά τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την αναπηρία, να μην τη φοβούνται, γιατί παλιά γινόταν αυτό το, είχαμε αυτό το ταμπού ότι άμα είσαι ένα άτομο με κάποια αναπηρία θα πρέπει
να κλειστείς στο σπίτι.
Ναι, το κλασικό, το παλιό. Αλλά πλέον πάω στα σχολεία για να με βλέπουν τα παιδιά, να με ρωτάνε, να βλέπουν ότι η αναπηρία δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον καθένα. Μπορεί σήμερα να είσαι ερτημελής, αύριο να ξυπνήσεις και να έχεις ένα ατύχημα και να μην είσαι ερτημελής. Τα social media παίζουν καθοριστικό ρόλο, που προσπαθώ και εκεί να επικοινωνώ ότι να κάνω πράγματα και να δείχνω ότι η αναπηρία δεν σε περιορίζει, ούτε σε κρατάει πίσω σε ό,τι μπορεί να κάνει ο κάθε άνθρωπος, σε ό,τι θέλεις, μπορείς να το καταφέρεις. Οπότε, ναι, προσπαθώ όσο γίνεται να το επικοινωνώ και να δείχνω ότι η αναπηρία μου δεν με κρατάει πίσω, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος και να αρχίσει να βλέπει όλα τα άτομα με αναπηρία έτσι όπως θα έπρεπε.
Και τα παιδιά πώς σε αντιμετωπίζουν, τι ερωτήσεις σου κάνουν και σου έχουν κάνει, ας πούμε, δύσκολες ερωτήσεις ενώ να νιώσεις περίεργα και θεωρείς ότι τελικά μια τέτοια κατάσταση την αποδέχεται καλύτερα ένα παιδί ή ένας πιο μεγάλος σε ηλικία?
Σίγουρα τα παιδιά πλέον. Τα παιδιά αποδέχονται πάρα πολύ την αναπηρία. Εγώ τον τελευταίο καιρό που πάω σε σχολεία, τα παιδιά δεν με ρωτάνε πράγματα σε στυλ ότι πώς δεν στεναχωριέσαι που έχεις ένα πόδι. Με ρωτάνε πράγματα καθαρά στο πώς ζω με ένα πόδι. Δηλαδή με ρωτάνε πώς περπατάω, πώς κάνω ποδήλατο. Δεν τους νοιάζει δηλαδή που έχω ένα πόδι. Δηλαδή πιο παλιά
δεν
θυμάμαι...
Δεν τους τρομάζει.
Καθόλου. Τους αρέσει να έρχονται σε επαφή, να μαθαίνουν νέα πράγματα, το θαυμάζουν πάρα πολύ. Οπότε τα παιδιά πλέον πιστεύω έχουν εξοικειωθεί με την αναπηρία και όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται ακόμα και πιο καλή κατάσταση.
Νομίζω αυτό με το ότι τον τρομάζει κάποιον αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αποβάλει. Γιατί σίγουρα θα τον βοηθήσει και περισσότερο και να κατανοήσει και να αποδεχτεί.
Ακριβώς.
Και αν κάτι συμβεί στον ίδιο ή σε κάποιον πολύ ειδικό το άνθρωπο αργότερα στη ζωή του, να έχει τα εφόδια για να το αντιμετωπίσει πιο σωστά.
Ακριβώς. Γι' αυτό είναι και σωστό, πιστεύω, να έρχονται σε επαφή τα παιδιά με κάθε είδους αναπηρία. Γιατί τη βλέπουν, καταλαβαίνουν ότι δεν είναι τίποτα. Οπότε την αποδέχονται και μαθαίνουν να ζουν ουσιαστικά με αυτή.
Επειδή καταλαβαίνω ότι σου αρέσει πολύ η ταχύτητα. Λόγω του ποδηλάτου. Εκτός από ποδήλατο, μπορείς να οδηγείς και αυτοκίνητο, υπάρχει δηλαδή τρόπος?
Ναι, ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να οδηγεί κανονικά αυτοκίνητο. Εγώ οδηγάω αυτόματο αυτοκίνητο. Μου λείπει το αριστερό μου πόδι, οπότε δεν χρειάστηκε ούτε κάποια τροποποίηση στον γκάζι φρένο. Οδηγάω αυτόματο αυτοκίνητο.
Α, δηλαδή μπορείς κανονικά να έχεις άδεια.
Ναι, κανονικά. Οδηγάει κάθε άτομο. Μπορείς να μην περπατάς και να οδηγάς. Να έχεις τον γκάζι και το φρένο στα χέρια. Δεν υπάρχει περιορισμός σε τέτοια πράγματα. Μπορεί να κάνει τα πάντα.
Ποδήλατο ή αυτοκίνητο?
Ποδήλατο, με διαφορά.
Έχεις καταλήξει τι είναι αυτό που σου δίνει δύναμη να προχωράς την καθημερινότητά σου και να ξεπερνάς τα εμπόδια πέρα από την αγάπη σου για τον αθλητισμό, που σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για όλους τους ανθρώπους και ειδικά για τα παιδιά? Γιατί αυτό που είπες πριν με τους στόχους, μου το λέγανε και εμένα στο νοσοκομείο όταν ήμουν, ότι πρέπει να βάζεις στόχους, γιατί ο στόχος θα σου δώσει κίνητρο να σηκωθείς και να τον κυνηγήσεις.
Ακριβώς.
Εκτός όμως από αυτό, δηλαδή σε χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που πιστεύεις ότι έχεις και σε έχουν κάνει και σε έχουν βοηθήσει να ξεπεράσεις όλο αυτό το εμπόδιο?
Δεν θέλω να χάνω εγώ με τίποτα.
Ω, ανταγωνιστικό.
Θέλω να είμαι πάντα, ναι, θέλω να, σε ό,τι κάνω, να είμαι καλύτερος και πάντα να είμαι πρώτος. Δεν μπορώ να χάνω με τίποτα. Είναι ένα πράγμα που με έχει βοηθήσει σε ό,τι έχω κάνει. Κίνητρο επίσης μου δίνει οι σκέψεις που κάνω για το τι έχω περάσει, τι έχω αφήσει πίσω μου, το τι θα μπορούσε να μου έχει συμβεί. Οπότε αυτό είναι πραγματικά ένα μεγάλο boost που μου δίνει συνέχεια. Γιατί όταν είμαι σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν είμαι καλά ψυχολογικά, θυμάμαι το που ήμουν πριν λίγα χρόνια, το που θα μπορούσα να ήμουν τώρα, οπότε λέω είμαι πάρα πολύ καλά, σήκω, συνέχισε, κυνήγησε αυτά που θέλεις και προχωράμε.
Εκτός από τον πρωταθλητισμό, τι άλλο θα ήθελες να πετύχεις, πού άλλου θα ήθελες να πετύχεις στη ζωή σου?
Θέλω να τελειώσω τη σχολή μου, να ασχοληθώ και προπονητικά με τον αθλητισμό, σίγουρα. Στόχος μου θα ήθελα να κάνω μια οικογένεια στο μέλλον, όπως είναι δική μου. Έτσι, να κάνω και παιδάκια και όλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το όλο αυτό το σκηνικό. Να ανοίξω ένα δικό μου γυμναστήριο στο μέλλον, να ασχοληθώ με αυτό, να βοηθήσω ανθρώπους και παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν την ίδια αναπηρία με μένα, να τους κάνω να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να, όχι μόνο με τον αθλητισμό, να αποδεχτούν τον εαυτό τους και να καταφέρουν πράγματα τα οποία θέλουν εκείνα.
Εγώ έχω να πω ότι τώρα είναι ηχητικό το podcast, αλλά σε όσο μας ακούνε θέλω να πω ότι ο Νίκος είναι ένας κούκλος, είναι και πανέμορφος και πολύ καλό παιδί και πολύ ευγενικός. Σου εύχομαι να πετύχεις όλες τα όνειρα και ακόμα παραπάνω. Τα αξίζεις, να συνεχίσεις με αυτή τη δυναμική. Βοηθάς πάρα πολύ κόσμο, το ξέρεις, και πιστεύω ότι αυτό σου δίνει και κίνητρο για να συνεχίσεις να το κάνεις.
Σίγουρα, ναι, σίγουρα.
Είμαι σίγουρη ότι έχουμε να μάθουμε και να ακούσουμε πάρα πολλά ακόμα ευχάριστα από σένα και για σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα και σε ευχαριστώ που δεν τα παρατάς.
Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Ήταν χαρά μου και τιμή μου που κάναμε αυτό το podcast μαζί και εγώ σου εύχομαι από μεριάς μου ό,τι καλύτερο. Σε θαυμάζω κι εγώ και εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο.
Να είσαι καλά.
Ήταν το podcast Ιωάννα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Παραγωγή επιμέλεια Γιούλα Ράπτη. Στους ήχους ο Γιώργος Βαβανός. Οι συγκλονιστικές ιστορίες συνεχίζονται με νέους καλεσμένους στα επόμενα επεισόδια. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για την Ιωάννα στο email ioannapapakipod.gr. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.